Kā vakar paziņoja Suecas kanāla pārvaldes vadītājs Osama Rabija, liela daļa vainas par šo avāriju ir uzveļama 20 metru sekundē spēcīgiem vējiem, kā arī smilšu vētrai, kas apgrūtināja redzamību. Taču vienlaicīgi viņš uzsver, ka noteikti savu lomu ir spēlējis arī cilvēciskais faktors vai tehniskas problēmas. Pašlaik galvenais uzdevums ir atbrīvot kuģošanas ceļu un optimistiskākās prognozes soli to panākt jau līdz svētdienas vakaram. Kā intervijā televīzijas kanālam CNBC norādījis kapteinis Morgans McManus, kurš pats vairākārt vadījis kravas kuģis cauri Suecas kanālam, par spīti ārējiem apstākļiem galvenā atbildība vienmēr tomēr gulsts uz kapteiņa pleciem. Vai kuģi izdosies atbrīvot solītajā laikā, kapteinis gan nevēlas prognozēt.
Ir ļoti grūti teikt. Ja paskatās uz attēliem, ir redzams, cik ļoti kuģa priekšgals ir Jūrbies krastā. Tas ir milzīgs zemes apjoms, no kura jāmēģina tikt vaļā. Paisuma straumes nodrošina nedaudz augstāku ūdens līmeni, taču, manuprāt, glābēji ir noraizējušies arī par to, cik lielu spiedienu uz kuģi drīkst izdarīt velkoņi, lai izkustinātu to no vietas, nenodarot bojājumus kuģa konstrukcijai un līdz ar to arī stabilitātei.
Nīderlandiešu kuģu glābšanas kompānijas Mid Salvage, kas veic Ever Given atbrīvošanas darbus, paziņojas, ka ar pašlaik uz vietas pieejamo tehniku daudz reālāka kuģa atbrīvošana būtu nākamās nedēļas sākumā. Pēc kompānijas aprēķiniem pašlaik no kuģa apakšas ir jāizrok aptuveni 15 līdz 20 tūkstošu kubikmetru grunts, un tas nozīmē ierakšanos aptuveni 12 līdz 16 metru dziļumā. Pašlaik krastā tiekot novietots arī ceļamkrāns, kas ļaus no kuģa klāja nocelt vairāku simtus konteineru, tādējādi atvieglojot kuģa priekšgalu. Tikmēr abos kanāla galos izveidojies pamatīgs kravas kuģu sastrēgums, vairāk nekā 200 kuģu gaidot iespēju šķērsot 193 km garo Suecas kanālu. Atsevišķu kuģošanas kompāniju vadība ir pieņēmis lēmumu novirzīt kuģus apkārt labās cerības ragam Āfrikas galējos dienvidos. Šāds maršruts ir aptuveni 12 dienu garāks nekā Suecas kanāla šķērsošana. Eksperti jau prognozēja, ka katra nākamā Suecas kanāla blokādes diena nozīmēs cenu celšanos, piemēram, degvielai, kā arī apgrūtinās darbību dažādās rūpnīcās, piemēram, autobūvas uzņēmumos, kas saulaicīgi neseņem nepieciešamās rezerves daļas. Pašlaik kuģa glābēji vislielākās cerības liek uz paisuma augstāko līmeni, kas sāksies svētdienas vakarā. Ja šajā laikā neizdosies atjaunot kuģa peldspēju, nākamais paisuma augstākais punkts gaidāms vien pēc pāris nedēļām, un tas kuģa glābšanu varētu ievērojami sarežģīt. Uģis Lībiec, Latvijas radio.